кепилер азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 20-май айы, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жемги дүйнө түркмөндөр кепилешиктерди язгыда тыңдоого чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Aşgabatda we onuň olaýynyna güýçli ýağın ýagyp ýollary suw bassy. Aşgabatyň hassahanalaryna näsaglardan soralýan aklygyň möçberi 500 dollara ýetýär diýen atlar bilen çap edilen habarlar çekýär. Şeýle de Azatlygyň okuwçylary bu hepde Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmenleriň watanyna galan garnaşlary türk güýdasyny alyp bilmeýär. Talipler, büdje diýişgärleri konstitusiýa we baýdak gününe bagyşlanýan köpçülikleriň çäre gatnaşmaga taýýarlanýar diýen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Arkadaş şäheriniň jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynýany barada çap eden habarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň ýaşlygyna berdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini Magtymgul Pragaýynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbetlen dowam etdiriýäris. Magtymgul Pragaýynyň goşgularynyň tanqyt teksti baradaky mesele akyllar şahyrynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň bellenýän wagtynda hem çözülmäni galdy. Yoksa bu mesele inni Yurdun Ilimler Akademiyasının kol yazmalar kazandasında 1123. belgeli bukça. Olar nemelim olan 214 koşku peyda olal veri açık olmağına galiya. Vaktal vaktal Mağtum Uli'nin hakiki ödünün kuve ödünün kudel deyilip hataplanlayan cedelli dünyada Beyk Sahir'in adından yazılan öykünme olmak ehtimarlığı öne sürleyen koşkuları vardı. Aydılayan zatlara karamazdan umumi halk kaylığına öğürlen edev mirasın. Çol tanrı eserleri, şahsları biriktirilen deyip bilinen sahirlerin ayıl sayıl edilme uvarda edilen çağırışlar, agresiv köplüğün ya da hükümet yolbaşılarının sessiz basısının aşağınına eştilmeyen galiyar deyip sensiler aydıya. Odal türlü yığınaklarda ve matlahatlarda sol tanrı 1960-cı yılların başında ve ayağında 1990-cı yılların başında yukarı derecede gol golan cedelli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlga Mehdi'nin Türkmenistan'ın kronikasının eserinde çap edilen Shakespeare'ski strasti, Mautumgul or not Mautumgul atli makalasında gol golli. Emma ne yurdisinden, ne daşından bu meselede açık fikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları iyil içinde henidem söylü okulayan Türkmen sahiri Mağtumgulü'nün 300 yıllık öğrenliyar. Ol koşkuların kimmesini Mağtumgulü yazdımı kadip makalanın avtarı Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin ödününe yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin özününki ve özününki del deyilen koşkular vardaki gurumları istmedik edebiyatçı az olup hatta yönüki okuyucuların yaşlarının arasında hem Mahtumuli'nin adına verilen Türkmen'in koskusunu basına yaykayanları görmek kıyın değil. Bu kosku edebiyatçı alım Asır Purmeliyedov'ın 1991 yılda Edebiyat ve Sungut gazetinde çap edilen makalasında aydılmağına öre hiçbir cekten Mahtumuli'nin kıhasaplanıp bilinmez ve sahirin gürgenin koskusuna öykünülüp yazılan kovsa kosku olup duruyar. Mälim bolsaýaly Mahtumuli'nin goşgularynyň köp bölegi ýitirilen, onuň öz eli bilen ýazan bir setiri hem saklanmandyr diýip hasaplanýar. Reýhan eýledi, goşgusunda aýtmagyna görä, sahir ýazan kitaplaryny tiýle, Ceyhun derýa we bäş ýylda edenisi bolan bir kitabyny gyzylbaşlara aldyrypdyr. Sahiriň dilden dile geçip, ýa-da gösürjüleriň zähmeti arkaly aman galan eserleri başda 200 çemesi goşgudan ibaret diýip hasaplanypdyr. Yönü bu koşkuların sahanı birden kol yazmalar kazınasının işgarilerinin marisiftinde 24 yaşlı Kılıç Mülliyeva duşmağı onun Mahtumgulu'dan bilyan koşkuları bilen düyüplü yokurlun yar. Tazı originali yok koşkuların tapılmağı Mahtumgulini öğrenicileri kin soruqları bilen yüz ve yüz edyar. Sebebi bir taraftan tazı koşkuların tapılmağı kovuzat bu Türkmen halkının yazıvlı